Areena. Maapallo. 100 miljoonaa vuotta sitten. Valtameret on vielä valtavampia kuin nykyään. Horisonttia ei näy. Auringonvalo tanssii laineilla. Matalassa meressä kiitää valtava otus, joka nousee välillä pintaan hengittämään. 4 räpylää työntävät eläintä elegantisti eteenpäin. Näyttää kuin se lentäisi veden alla. Jos siristää silmiä, se muistuttaa hieman merikilpikonnaa. Tosin 2 erolla. 1. Sillä ei ole kilpeä. 2. Sen kaula on pitkulainen kuin kirahvilla. Niin, ja se on lähes linja-auton mittainen. Mitä luulet? Onko se dinosaurus? Mä oon Emil Johansson, ja tässä Dinocastissa puhutaan muinaisista meristä ja niiden asukkaista. Vieraana studiossa on paleotaiteilija Ville Sinkkonen. Ennen merten syvyyksiin menemistä pysytään kuitenkin vielä ihan hetki kuivalla maalla. Dinosaurukset oli maaeläimiä, jotka ei ilmeisesti viihtyneet vedessä. Miksi eivät?
Meillä on jalanjälkiä, siis sellaisia jalanjälkiä, mitkä viittaa, että niin kuin meillä on eläimiä, jotka on kahlonnut vedessä ja vetänyt käsipohjaa. Mutta osa voi olla ihan puhtaasti niitä rakenteesta se, että niiden tämä hyvin kattava ilmapussihengitys on voinut tehdä niistä tosi hankalia sopeutumaan vesielämään. Että niin kuin jotkut eläimet ei vaan luontaisesti omaan rakenteensa takia ei sovellu. Tästä on tehty tietokoneen mallinnuksia esimerkiksi kirahville, koska on ollut tällainen myytti tai tällainen tieto, että kirahvit ei ui tai eivät halua uida. Ja tämä tietokone mallinnettiin ja todettiin, että se ei pääty hyvin kirahville.
Okei.
Ja sama voi olla noille monille dinosauruksille, että ne ei vaan ole rakenteeltaan sellaisia.
Eli onko kirahveillakin niin, että ne ei hakeudu edes oikeastaan veteen?
Joo, ilmeisesti joo, että ne ei. ei halua kokeilla tätä elämää.
Tarkentava kysymys tuosta rakenteesta, että mikä oli siis dinosauruksissa sellaista, joka vaikeutti sitä niiden veteen sopeutumista? Sä mainitsit noi keuhkojen ilmapussit.
No siis varmaan nimenomaan tämä ilmapussi, että ne oli käytännössä ilmapalloja hyvin pitkälti, että niinku keuhkot, johon kytkeytyy, niinku linnuillakin kytkeytyy niinku ilmapussiverkosto, joka ulottuu luihin saakka, menee luiden sisälle saakka. Ja jos sä haluat olla vesieläin, niin sä haluat minimoida kelluvuuden. Ja jos sulla on tällainen kattava hengityssysteemi, niin se voi olla hyvin vaikeaa. Se, millä ne yleensä maaeläimet, kun ne siirtyy vesielämään, pyrkii sitten tekemään sitä kelluvuuden minimointia, on paksuntamalla luita. Ja se on sellainen eräs indikaattori, jonka avulla voidaan tunnistaa sitten muinaisistakin eläimistä, että hei, tämä eläin on ollut ehkä semiakvaattinen tai akvaattinen.
Eli siis toi rakenne on myös se salaisuus siinä nykyisten dinosaurusten, eli lintujen kelluvuudessa.
Joo, kyllä varmasti.
Joo. Mutta siis jotkut lajit kahlaili ja kalasti dinosauruksista, mutta me tunnetaan siis yksi dinosaurus, joka oli ainakin ilmeisesti tämmöinen vähintään semi-akvaattinen, käytän nyt tätä samaa hienoa termiä, mitä sä, Spinosaurus egyptiacus. Millainen tyyppi oli kyseessä?
No siinä mielessä jännittävää, että se on yksi suurimpia petodinosauruksia, mitä tunnetaan, ainakin pisimpiä, että 14-16 metriä pitkä. Se on krokotiilimainen kuono, eli kaikki viittaa siihen, että kala on maistunut. Hän on hyvin paljon, ja sen selässä oli sellainen varsin kattava purje, jonka merkityksestä vielä väitellään aika melkoisesti, että mikä se tarkalleen ottaen on, onko se lämmön säätelyä vai ei. Mutta tosiaan tällä hetkellä Spinosaurus on ehkä sellainen varma riitelyn aihe, jos haluaa saada paleontologialla keskustelua aikaan. Että niin kun me tunnetaan siitä osittaisia hyvin herkullisia paloja, jotka viittaa siihen, että sillä on selkeitä vesielämään liittyviä piirteitä, kuten esimerkiksi iso leveä häntä ja taimelamainen häntä ja niin kuin nimenomaan justiinsa tätä luiden paksuuntumista. Ja siinä mielessä se on uniikki. Spinosaurus ei toki ole yksin, että se on osa tällaista heimoa spinosaureja ja sen lähin sukulaisia, jotka on myöskin valitettavan huonosti tunnettuja, että nyt odotellaan vaan, että vihdoin löytyisi kokonainen tällainen, että saataisiin kokonaisnäkemys, että se ei ole pelkästään häntää ja pelkästään jalkoja. Ja.
Niin, siis nämä tosiaan pitkään on ajateltu, että dinosaurukset oli pelkästään maaeläimiä, mutta sitten tämä spinosauruksen hännän fossiili, joka oli tämmöinen tosi pyrstömäinen, vähän muutti tätä keskustelua, mutta siis sä mainitsit tämän riidan. Tässä on pieni riidan mahdollisuus, mutta millä puolella sä nyt oot tätä paleontologian keskustelua siitä, että
kyllä se vaikuttaa aika niin kuin uskottavalta, että se on ollut jossain määrin vesielämään sopeutunut.
Toi oli diplomaattinen.
Pitää olla.
Taitava vastaus.
Pitää olla, koska tosiaan me tunnetaan tästä eläimestä ehkä 3 hyvin osittaista luurankoa. Ja sitten me yritetään näiden perusteella niin kuin koota kokonaista näkemystä ja siitä eläimestä. Ja sitä aiheuttaa riitaa, että niin kuin puhutaanko me niin kuin krokotiilista vai puhutaanko me niin kuin haikarasta. Missä se raja menee tarkalleen ottaen, että kuinka akvaattinen.
Ja tämähän on tämä paleontologian ikuisuusteema.
Joo, kyllä.
Mitä me lopulta voidaan sanoa ja kuinka varmasti. Toi pää, se näyttää kyllä tosi paljon krokotiililta.
Joo.
Ja tämähän on myös se dino, joka Jurassic Park 3:ssa painii T-Rexin kanssa.
Joo, kyllä.
En nyt muuten lähdetä kommentoimaan sitä kohtauksen tieteellisyyttä, mutta koko joka tapauksessa, siis että sehän oli kelpo kokonainen.
Joo,
mötkele.
Samaa koko luokkaa, että ihan suurimpia petodinosauruksia mitä oli. Mutta vastaavasti sitten, että se ympäristö, missä se eli, niin myös kalat oli sitä koko luokkaa, että ne riittää varmasti ravitsemaan, että puhutaan niin kuin auton kokoisista varsievakaloista ja vastaavista, että niin kuin se on varsin hurja ympäristö, missä kyseinen eläin on mennyt.
Spinosaurus löydettiin Pohjois-Afrikasta 1910-luvulla, tai siis osia siitä, alaleuka ja kiehtova selkäpurje. Löydös vietiin analysoitavaksi Saksaan, jossa se ilahdutti paleontologeja vuosia. Toisen maailmansodan pommituksessa tämä omituinen, ainoa tunnettu yksilö muuttui pölyksi. Se tuhoutui täysin. Spinosauruksesta on siis löytynyt myös uusia fossiileja, mutta hyvin pirstaleisesti. On muun muassa hieno pyrstömäinen häntä, hieno pari jalkoja ja joitakin kaulanikamia, mutta kaikki eri yksilöistä. Näitä yritetään sitten palapelimaisesti sovitella yhteen ja saada jokin järkevä kuva siitä, millaisesta eläimestä on kyse. Mutta Spinosaurus eli suistomaalla. Ja nyt me siirrytään vielä pikkasen kosteampaan elinympäristöön, eli mereen. Sillä meressä on aina eläneet kaikkein kummallisimmat eliöt. Niin on nykyään ja niin oli myös dinosaurusten aikaan.
Tässä kävi niin käytännössä, että permikauden sukupuuton jälkeen tuntui siltä, että lähes kaikki matelijaryhmät pyrki jossain määrin meriin. Että siellä oli kuhisia varhaistiaskaudella elämää, monenmoisia matelijoita, mutta loppujen lopuksi mesotsoisella maailmankaudella oli merikrokotiileja. Krokotiilit hakeutu meriin ja lopulta spesialisoitu tosi merkittävästi merielämään. Meillä on kalaliskoja, meillä on elasmosaureja, pitkäkaulaisia meren eläimiä ja pliosaureja, jotka on niiden lähisukulaisia, mutta hurjempia. Ja sitten liitukaudella vielä yksi ryhmä, että mosasaurit, jotka on käytännössä siis suomumateliota, siis sisiliskoja, varanien lähisukulaisia, jotka sitten valottaa meriä ja on hyvin monimuotoinen ja hyvin menestyvä ryhmä liitukauden lopulla. Kaloja luonnollisesti, mutta kalat oli tuossa vaiheessa, useat ryhmät oli näistä tällaisia luusuomuisia, että ne oli käytännössä, niillä oli käytännössä suomupanssari. Ja mitä lähemmäksi liitukauden loppupuolta mennään, niin sitä niin kuin tutummaksi asiat kävi. Että niin kuin alkaa olla tosiaan tutumman näköisiä haita ja kaloja ja toki niin kuin poikkeuksena sitten, että on tosiaan näitä kuorellisia pääjalkaisia ammoniitteja ja belemniitteja, jotka tuntuu olevan hurjan yleisiä niissä ympäristöissä. Että.
Joo, nämä siis kuorelliset mustekalat. Mm. Eikö nämä ole just niitä, että niitä löytyy siis ihan älyttömiä määriä fossiileina?
Joo, kyllä. Ja mä mietin, että kuinka paljon ne mesotsoiset meret on oikeastaan kolissut, mistä niitä tuntuu olevan ihan käsittämättömiä määriä säilyneitä tällaisissa niin kuin fossiilikerrostumissa.
Ja näitähän voi myös nähdä Suomessa, eikö niin?
Joo, kyllä. Joidenkin rakennuksen lattiat on rakennettu kalkkikivestä ja niissä voi niin bongailla sitten.
Onko tämä semmoinen paleontologien harrastus, että kun menette kauppakeskukseen, niin ensimmäisenä tsekkaatte, että millainen on lattia? Ja...
Kyllä se valitettavasti on, että se pysäyttää ja sitten katsellaan ja kumarellaan siellä ja aiheutetaan oudostusta, kun katsellaan tarkkaan, että aina tuossahan on ammoniittia ja tuossa on vielä parempi ammoniittia.
No mutta hei, nyt kuulijat tietää, mistä on kyse, jos kohtaa tällaisen näyn. Mutta tosiaan nämä merielämään sopeutuneet matelijamuodot, nämä on niitä tyyppejä, jotka moni sekoittaa dinosauruksiin, eikö niin?
Joo.
Sä mainitsit kalaliskot. Mm. Millaisia ne oli?
No kalaliskot lähtökohtaisesti triaskaudella oli paljon monimuotoisempi ryhmä, että ne vaihteli sellaisista melkein käärmemäisistä hyvin tonnikalamaisiin ryhmiin. Kyseessä on siis sellainen vähän primitiivisempi matelijaryhmä, joka tosiaan ilmestyi heti permikauden sukupuuton jälkeen. Oli ensimmäisiä näitä ryhmiä, jotka ryntäs mereen ja alkoi monimuotoistumaan. Ja mutta tuossa trias-jurakauden vaihteessa ne koki vähän sukupuuttoaaltoa ja niistä jäi jäljelle juuri näitä hyvin sulavarakenteisia delfiini hai tonnikalan muotoisia. Niillä oli valtavat silmät, jotka viittaa siihen, että monet näistä oli syvänmeren saalistajia. Ja koska niitä on säilynyt paljon tietyissä lokaliteeteissa, kokonaisia luurankoja, niin me tiedetään, että niille on maistunut nimenomaan belemniitit, just nämä kuorelliset mustekalat hyvin paljon. Oikeastaan tuntuu siltä, että kaikki jossain määrin söi niitä, että jostain syystä kun esimerkiksi kalat ei ole tuntunut olevan ruokalistalla ihan samassa määrin kuin nämä kuorelliset mustekalat.
Kiinnostavaa, mutta kalaliskot siis, millaisia mötiköitä ne oli koon puolesta?
Koon puolesta puhutaan niin kuin 2 metristä 7 metriin, että niin kuin on melkoinen skaala. Anteeksi, nyt pitää korjata, triaskaudella oli vielä isompi, siis Shonisaurus, joka oli jo, olikohan se, puhutaanko 10 metristä, että niin kuin siis todella.
Okei, valtavia.
Joo, osa, kyllä.
Oliko ne kuitenkin siis erittäin nopeita siellä vedessä? Tai siis tämähän nyt varmasti...
Kaikki niiden rakenteessa viittaa siihen, että ne on ehkä ne merimatelioista helpoimpia siis analysoida, että miten ne on liikkunut, koska ne on muodoltaan niin tuttuja verrattuna nykyisiin eläviin eläimiin. Nopeita syvänmeren saalistajia, joille maistui mustekalat.
Ja sitten oli myös nämä toiset, eli plesiosaurukset. Nämähän tunnetaan myös semmoisella nimellä kuin joutsenliskot. Mutta onko se nyt semmoinen nimi, mitä me ei saada käyttää?
On se vähän kyseenalainen, että se joutsen, toki se kuvaa niiden plesiosaurien pitkää kaulaa, mikä on ihan tosi. Mutta niin kun se kaula ei ollut ihan niin joustava kuin voisi niin kun joutsenella ajatella, että sellainen S-kurvi ei todennäköisesti onnistunut. Mutta tosiaan ne vaihtelee pienistä valtaviin ja niiden kaulat alkaa olla tosiaan ennätysluokkaa liitukaudan puolella, että sellainen kuin Albertonectes on noin 11 metriä pitkä kokonaisuudessaan, sillä on kaulaa 7 metriä ja sillä on kaulaa nikaamia 76.
7 metrin kaula ja sitten muu kroppa on semmoinen 3-4 metriä.
Joo, ruipiita, joo.
Siis miten tuommoinen on pystynyt toimimaan?
Sinä se kysymys on, kun meillä ei nykyään ole mitään, mikä olisi käytännössä vastaavaa. Meillä on jonkinlaisia tietokonesimulaatioita ja yritetään modernien eläimien pohjalta analysoida, että miten on mahdollisesti liikkunut. Pääasiallisesti ilmeisesti ne on käytännössä lentänyt meressä käyttäen kaikkia neljää räpyläänsä. Ne on kaikki hyvin, hyvin lihaksikkaita, että selkeästi kaikki on ollut käytössä jossain määrin. Kaula on sitten täysin mysteeri, että niin kuin, onko sen tarkoitus ollut, että hiivitään kalaparviin, kun ei tarvitse lähestyä isolla ruumiilla, vaan pienellä päällä ja sieltä sitten noukkia. Vai onko se koralliriutan onkaloista etsiä niin kuin piilossa olevia kaloja. Ne on todella hyvin iso mysteeri, että mitä tarkalleen ottaen ne on tällä hurjan pitkällä kaulalla tehneet.
Aika kiehtova toi ajatus siitä, että se olisi vaan yllättänyt kalaparven niin, että se pieni pää ison kaulan avulla pääset sinne keskelle ja sit voi napsia vaan menemään. Näiden merten liskojen lisääntymisestä, mitä me tiedetään siitä?
Joissakin harvoissa tapauksissa, niin kuin kalaliskojen kohdalla, meillä on itse asiassa säilynyt kokonaisia luurankoja, joilla on poikasia vatsassa. Että selkeästi ne on synnyttäneet eläviä poikasia ja hyvin samalla tavalla kuin esimerkiksi delfiinit pää edellä ensimmäisenä, että pääsee nopeasti hakemaan happea sitten pinnalta. Monille näille on toki oleellista, että ne pystyy synnyttämään meressä. Ja ilmeisesti muistaakseni ei ole oikeastaan viitteitä siitä. Ehkä jotkut merikrokotiilit on voinut olla vähän niin kuin merikilpikonnia, että ne on käynyt maalla rannalla munimassa. Mutta pääasiallisesti tosiaan synnyttivät eläviä poikasia.
Hei, noustaan hetkeksi täältä vedestä kuivalle maalle ja otetaan taas tunnista dino-osia. Saat tuosta paperia ja kynän ja mä kuvailen yhtä dinosaurusta. Siinä vaiheessa, kun tiedät, mikä dino on kyseessä, niin kirjoita vastaus paperille. Mä kuitenkin luen tämän koko vihjelistan loppuun. Mikä dinosaurus? Se eli myöhäisellä liitukaudella. Se oli jopa 10 metriä pitkä. Painoksi on arvioitu 3-5 tonnia. Sillä oli 2 metriä pitkät kädet ja huomattavin piirre löytyi käsien päästä. Molemmissa käsissä oli suunnilleen samankokoiset kynnet, niitä oli 3, ja pisin niistä oli lähes metrin. Kynsiä peitti luinen tuppi, joka oli ehkä puolet kynsien pituudesta. Nyt siellä jo raapustat kovasti jotain. Mitä kirjoitit?
Olisiko kyseessä terisinosaurus?
No, kyllä olisi kyseessä. Eli terisinosaurus, viikatelisko. Ja tämä raflaava lempinimi tulee ilmeisesti noista älyttömistä kynsistä.
Joo, kyllä.
Onko nämä pisimmät dinokynnet, mitä me tiedetään?
Kyllä ne taitaa olla. Koko nimi taitaa olla terisinosaurus keloniformes, mikä niin kuin viittaa siihen, että alun perin itse asiassa ne paleontologit kuvitteli, että kyseessä on jättimäinen kilpikonna, että nämä on niin kuin kylkiluita nämä kynnet. Ne oli pitkään tosi omituinen ryhmä. Me ei ymmärretty yhtään, että mistä on kyse, kunnes sitten niin kuin pikkuhiljaa löydettiin parempia jäänteitä ja todettiin, että kyseessä on siis petodinosaurusten hyvin omituinen ryhmä, joka tuntuu siirtyneen tyypillisestä petodinosauruksen lihaateriasta kasvissyöntiin.
No tämäkin, että on ilmeisesti vähän epäselvää just se ravinto, mutta se on saattanut olla pääasiassa kasvinsyöjä.
Joo, hampaiden perusteella kyllä, että niin, ja rakenteen, että ne tuntuu olevan jossain määrin dinosaurusten vastineen jättiläislaiskiaisille. Että jotkut näistä ideoista on tosiaan sitä, että ne on käyttänyt näitä isoja pitkiä eturaajoja kahmimaan puista lehtiä. Ja toki sitten ne on myös hyvin pätevä suojautumismekanismi, koska ne eli yhdessä samassa ympäristössä isojen tyrannosaurusten kanssa. Tarbosaurus, joka on Aasian versio tyrannosaurusreksille, että siinä ympäristössä ja niillä vastustajilla niille kynsille on varmasti ollut tosi tarvetta.
Joo, sitten kun on ne metrin mittaiset kynnet, niin voi vähän saada tasotusta. Ja siis omituinen on kyllä ehkä just sana, mitä mäkin käyttäisin, koska just tämä ehkä mysteeri siitä, että minkä näköinen otus mahdollisesti on ollut kyseessä, mutta se niin kuin laiskiainen jollain tavalla tulee mieleen siitä, mitä ainakin paleotaiteessa yritetty hahmottaa. Ehkä niin just ne oudot pitkät kädet ja niissä vielä pitkät kynnet ja kuitenkin semmoinen suht pitkä kaula, pieni pää.
Joo, se on aika vatsakas eläin, että se on selkeästi ollut niin kuin ruoansulatuskanavaa.
Vatsakas.
Joo, se on sellainen hassu yhtälö. Se näyttää vähän kalkkunan ja niin kuin jättiläislaiskia sen sekoitukselta, että se on todella omituinen eläin.
Siis muinaisissa merissä eli valtavia matelioita, joten on ihan ymmärrettävää, että ne sekoitetaan dinosauruksiin. On paljon samankaltaisuuksia. Mesotsoiden maailmankausi, mateliamainen olemus, suuri koko. Mutta ne ei olleet dinosauruksia. Nämä ei-dinosaurus-merimateliat voi jakaa kolmeen päätyyppiin. Kalaliskot eli iktiosaurit. Joutsenliskot eli plesiosaurit ja mosasaurit. Näistä plesiosaurit oli siis niitä pitkäkaulaisia eläimiä, joilla oli hämmentävän pieni pää suhteessa ruumiin kokoon. Niillä oli myös naskalimaiset, kalansyöntiin oivalliset hampaat. Jules Vernen kirjassa Matka maan keskipisteeseen esiintyy plesiosauri, jota kuvaillaan suunnilleen näin. Kilpikonna, josta on tungettu käärmen läpi. Ja plesiosaureilla oli myös hurjempi sukulainen, pliosauri. Niiden pää ei ollut pieni, vaan soutuveneen kokoinen. Kaula oli lyhyt ja lihaksikas. Isoimpien yksilöiden painoksi on arvioitu jopa 47 tonnia. Siis saman verran kuin kaskelotti. Ja sitten on vielä se kolmas merimatelioiden päätyyppi, mosasaurit. Ne oli liitukautisten merien valtiaita. Näistä kahdesta, eli pliosaureista ja mosasaureista, meille kertoo lisää paleontologi Mikko Haaramo. Luonnontieteellisen museon Luusalissa voi muuten yllättävän helposti päästä merelliseen tunnelmaan. Siellä on nimittäin katosta roikkuvan ryhävalaan luurangon kunniaksi myös kiehtova soundtrack. Ryhävalaan laulu.
Joutsenliskoissa oli toinen ryhmä, mikä oli tämmöinen isokroppainen, hyvin pitkillä rinta- ja vatsaivillä varustettu petoeläinmuoto, minkä kallon pituus parhaimmillaan saattoi olla 2,5 metriä. Ja millä sitten ei ollut naskalimaiset hampaat, vaan suuret ja hyvin vahvat murskaavat hampaat, mikä isoimmilla lajeilla oli suurin piirtein saman kokoiset kuin kunnollinen ja kaupasta ostettava banaani sekä halkaisijaltaan että pituudeltaan. Ja näitä kun oli sitten semmoisissa leuvoissa, jotka on tosiaan 2 metriä pitkiä ja yhdistettynä melko vahvin puruliiksi, niin nämä oli sitten isoja petoeläimiä. Parhaimmillaan 14 metriä pitkiä niin, että pelkkä hartiasta levän kärkeen niin oli 3-4 metriä pitkä.
Eli valtavia.
Ne oli hyvin isoja petoja. Ja näiden kanssa sitten varsin myöhemmällä liitukaudella, ihan liitukauden loppupuolella noin 30 miljoonan vuoden ajanjakson aikana, niin sitten kehittyi liskoista. Siis maalaileneistä liskoista kehittyy merimuoto, mitä kutsutaan nimellä mosasaurit. Ja nämä mosasaurit ne kehittyy hyvin voimakkaasti ja niille kehittyy hyvin monenlaisia erilaisia muotoja. Osa niistä mosasauruksista oli aika pieniä, tämmöisiä parin metrin mittaisia vedessä uivia liskoja. Ja niillä oli muun muassa murskaavat hampaat, ne oli erikoistunut syömään rapuja ja simpukoita ja tämmöisiä kovakuorista ruokaa. Mutta sitten niiden joukossa oli myös otuksia, jotka oli samaa kokoluokkaa näiden isoimpien joutsenliskojen kanssa, eli 16 metriä pitkiä, parin metrin kallolla varustettua, erittäin tukevalla hampaistolla varustettuja megapetoja, joka sitten saalisti muita merimatelijoita ja isoja kaloja ja muita vastaavia.
Oliko tämä vuosi 66 kohtalokas myös näille merimatelijoille?
Oli, suurimmassa osaksi. Merimatelijoista säilyi hengissä merikilpikonnat, jotka oli jo kehittynyt siinä vaiheessa. Ja ne on ainut mesotsoinen matelijaryhmä periaatteessa niin kuin, tuotaran lisäksi, mikä on selvinnyt hengissä. Sitten liskot ja käärmeet, ne kehittyy kyllä mesotsoinen maailmankauden aikana. Mutta niin kuin, oikein semmoisen niin kuin selvästi mesotsoinen maailmankauden alkuunsa saaneet ryhmät, tuotarat ja merikilpikonnat on niin kuin niitä ainoita jänteitä, koska iso osa nykymatelijakunnasta on vasta kehittynyt kenotsoisen maailmankauden puolella niistä muodosta, jotka selvisi siitä massasukupuutosta.
No Mikko, mä tiedän, että rakastat omituisia otuksia, joten oliko siellä merissä jotain muuta sellaista, mikä sun mielestä on erityisen kiinnostava tai kiehtova?
No ne kaikkein on kiinnostumiset oudoimmat meriotukset sijoittuu Triaskaudille. Ja siellä on tosiaankin semmoisia, yksi kollegahan on sanonut tässä Triaskaudesta, että Triaskausi vaikuttaa maailmankaudelta, joka on nujonnut itsensä känniin oikein tunnulla ja tukevasti. Ja se näyttää luovuuden suhteen siltä, mitä voisi kuvitella, että jos on taiteilija, joka tykkää työskennellä kunnolla päissään, niin se on se, mikä saadaan Triaskaudesta aikaisemmin elämänmuotojen suhteen. Ja Triaskaudella meillä on hyvin monimuotoisia merimatelijoita, mitkä on osittain sukua näille jo luetelloille muodoille, mutta sitten niille kuulumattomia. Meillä on muun muassa tämmöinen ryhmä, miten kutsutaan nimellä plakodontit. Ja ne on tietyssä mielessä kilpikonnemaisia. Eräillä muodoilla on ihan kuori, melkein kilpikonnemainen kuori, mikä koostuu ihon luukilvistä, mikä on sitten luutunut yhteen muodostanut tämmöisen luukilven ympärille. Ja niillä on isot, pyöreät, murskaavat hampaat. Ja sitten leuan etuosassa semmoiset niin kuin eteenpäin suuntautuvat lusikkamaiset hampaat, millä se on napannut pohjasta kovakuorisia eläimiä, simpukoita tai rapuja tai muita vastaavia, ja sitten niillä hampailla murskannut ne.
Plakodontti.
Ne on nimenomaan tyypinen triaskautinen ryhmä. Aika isokin ja merkittävänkin ryhmä. Sitten meillä on muutamia muita tämmöisiä erikoistuneita muotoja, niin kuin yksi Kiinasta löydetty muoto, jolla hampaat oli sijoittunut suun etuosaan, ja se suun etuosa oli muodoltaan tuommoinen T-kirjaimen mallinen. Niillä oli tämmöinen niin kuin hammasrivistö, mikä oli T-kirjaimen mallinen tässä leuan etuosassa. Mitä toi otus teki, on kysymys. Tuommoinen hampaisto on esimerkiksi hyvä semmoisella eläimellä, joka on syönyt pohjasta levää. Eli se on leveällä tämmöisellä suulla pystynyt näykkiin pohjasta leväkasvustoon. Nykyinen merileguaani niin todennäköisesti olisi vaan kateellinen muisesta hammaskalustosta. Että kiva, mä en joudu pistämään pääni kyljelle ja jystään poskellani sitä levää, kun sä taas istuit pääpohjassa, kuona pohjassa kiinni ja natustelit siitä levää.
Eli tämä Triaskauden pieni nousuhumala oli aika hyödyllinenkin joillekin.
Kyllä, se oli siis hyvin monipuolisesti eläimä kehitty siinä, ja monet meidän nykyisistä eläimistä niin voidaan niiden kaukaisimmat kantamuodot niin viedä Triaskaudelle. Nisäkkäiden evoluutio lähtee siellä oikeastaan käyntiin, ja samoin sitten tosiaan niin monien mateliomuotojen evoluutio lähtee Triaskaudella käyntiin.
Me puhuttiin jo spinosauruksesta, joka aiheuttaa kitkaa dinosauruspaleontologian keskuudessa. Että millainen otus oli kyseessä ja kuinka sopeutunut se lopulta oli vesielämään. Mutta spinosaurus ei ole suinkaan ainoa riidan aihe. Toinen riidankylväjä on huulet. Monilla nykymatelijoilla on huulet, jotka peittää niiden hampaat. Mutta sitten taas krokotiileilla hampaat on esillä. Ja toisaalta nykyajan dinosauruksilla, eli linnuilla, on nokka, jota ei todellakaan peitä huulet. Ja kaikkia näitä kolmea, matelioita, erityisesti krokotiileja ja lintuja, käytetään apuna, kun mietitään millaisia dinosaurukset on olleet. Joten jos kaikilla niillä on erilaiset
huuliratkaisut, on tosi vaikea vetää johtopäätöksiä dinosaurusten pusuhuulista. Kaiken lisäksi luihin ei jää paljon viitteitä huulista. Ne kun on pehmytkudosta, joka katoaa ajan myötä. Kaikkien meidän mielessä petodinosauruksilla on hurjat hampaat. Koko ajan esillä. Mutta entä jos ne olikin lörppöhuulien peitossa? Osa tutkijoista liputtaa huulten puolesta, osa niitä vastaan. Ja tähän ei valitettavasti saada koskaan lopullista vastausta, ellei löydetä jotain potin räjäyttävää dinosauruksen muumiota. Mutta se huulista. Sukelletaan takaisin meriin. Valtavien merimatelijoiden seassa huiskenteli myös meille tuttuja tyyppejä, kuten merikilpikonnia ja haita. Vai olisiko ne meille tuttuja? Näyttikö ne samalta kuin nykyään?
No, hait kyllä, että ne on varmasti, jos vastaan tulisi, niin tunnistetaan aita haiksi, mutta ne tietysti ne poikkeaa tietynä tavalla, erityisesti varhaismesotsoisella kaudella. Mitä lähemmäs mennään taas ihan liitokautta, niin sitä enemmän ne alkaa muistuttaa, alkaa olla merissä tällaisia isoja, niin kuin melkein tiikerihain olosia, todella niin kuin klassisen hain näköisiä haita. Kilpikonnat samalla tavalla. Toki täytyy muistaa, että nämä niin kuin kilpikonnat, jotka esimerkiksi merikilpikonnat liitukaudella ei ole niin kuin suoria esi-isiä näille, mitä nykyään uiskentelee. Että nämä on niin kuin esihistoriallisia ryhmiä, jotka on sopeutunut samalla tavalla elämään meriin ja on samalla tavalla rakenteellisia. Ja toki sitten puhutaan taas koosta, että niin kuin kilpikonnien joukossa oli aivan absoluuttisen valtavia merikilpikonnia.
Sellaisia, minkä kokoisia?
Sellaisia auton kokoisia taas, että se on varmaan helpoin kuvata, että Arkelon oli sellainen. Ja protostegan nämä on myös liitukautisia, jotka uiskenteli matalissa merissä. Tuohon aikaan Pohjois-Amerikkaa halko keskeltä käytännössä hyvin matala lämmin meri ja siellä uiskenteli sitten isoja kilpikonnia ja näitä mosasaureja ja plesiosaureja ja kaikkea.
Mutta nämä ei siis, kilpikonnat ei ulkonäöllisesti ollut kovin lähellä sitä, mitä me nyt.
Kyllä ne nyt tunnistettaisiin, että samalla tavalla kilpi. Kyllä niin kuin jos se vastaan tulee, niin.
Jos se auton kokoinen kilpikonna tulee vastaan, niin sen tunnistaa.
Joo, kyllä vähän. Koko saattaa yllättää, mutta kyllä se rakenteellisesti tunnistettavissa, että kyllä tämä kilpikonna on.
Mua kiehtoo se, että minkä takia just kilpikonnat ja hait on ollut niitä, jotka on selvinneet tavallaan aikakaudelta toiselle jossain muodossa. Tässä on kuitenkin, me puhutaan niin pitkästä ajanjaksosta ja siinä tippuu vaikka ketä pois kyydistä, mutta kilpikonnia ja haita on koko ajan mukana.
Se on erinomainen kysymys, miksi juuri nämä ryhmät. Hait on toki siis nykyäänkin hyvin monimuotoinen ryhmä. Ja ne elää merissä, syvistä meristä, mataliin meriin ja täyttää monia ekologisia logeroita. Haitkin näissä niin kuin sukupuuttoaaloissa on kärsinyt esimerkiksi liitukauden massasukupuuttoaallossa. Ne otti osumaan siinä, missä muutkin ryhmät. Mutta käytännössä ne menetti ne liitukauden muodot, niin kuin esihistorialliset ryhmät ja sitten modernimmat ryhmät ottaa vallan. Se voi olla, että hait esimerkiksi voi elää hyvin syvällä, jossa niin kuin tietyt merenmuutokset, lämpötilan erot ja vastaavat on huomattavasti vähäisempiä ja ne on vähän enemmän turvassa siellä, josta ne voi sitten palata sitten mataliin meriin ja täyttää taas tyhjäksään ne ekologiset lokerot. Ja sitten täytyy sanoa, että merielämä on siinä mielessä ehkä helpompaa, että liikkuminen on helpompaa. Mm. Sä voit kattaa pitkiä välimatkoja suhteellisen vähällä energialla ja etsiä sitä ravintoa, mikä maaeläimillä on sitten huomattavasti hankalampaa ja energiahukkaa.
Ja pitää nyt antaa tässä menestyksestä pisteitä myös krokotiilieläimille, koska eikö nekin ole tämmöinen ryhmä, joka on kuitenkin
Joo.
Sinnitellyt hienosti.
Joo, kyllä. Näihin usein liittyy, että kutsutaan sleep or hide -käyttäytymiseksi, että niin kun, jos pystyt piiloutumaan tai horrostamaan, niin sulla on paljon paremmat todennäköisyydet selviä sukupuuttoaloista. Kilpikonnat, krokotiilit pystyy tähän, että niin kun ne voi kaivautua maahan ja sitten hengailla siellä, kunnes aika on paljon parempi. Jos ne löytää yhden hyvän ravinnon, niin sillä voi elää pitkään ja selviytyä sukupuuttoaloista huomattavasti helpommin kuin esimerkiksi tasalämpöinen Tyrannosaurus Rex.
Tulossa Dinocastissa. Millaisia oli puut ja muut kasvit dinojen aikaan? Miksi Suomesta ei ole löytynyt dinosaurusten luita? Entä miltä maistuisi dinoburger?